2 Timothy chapter 1. Yau Paulus koi ya sia alalani. Nga nialang lemeningana yau Yesus Kristus nina ekulkulunga. Pomalam yali woto te nialang nina elenga manmanangana nga maulinga kekoko ninge tunge Yesus Kristus. Timothy yeto tukiayong yang elete manmanangana elemana ke mangi yau ke pomalam. Yasia alalani ke langi yong. Pe yatalaulau ki temere nialang pe arasoke Yesus Kristus lete riapore ke ayong pe teauranaya letem ke makenek. Tamea ita langi nialang ero. Kokois mana yatalaulau am pe ele uranatoto langi nialang. Ele uranatoto langi nialang nge yeto ekeke nga letek uranangana ke pomange lek tetemur. Peletek metene mule etue ninge ewa ampe matameina sio. Ke pomalam eteke ena mule yong ke letek yek mule. Peletek metene mule lete manmanna ngana ninge kerkereng toto. Lete manmanna ngana ninge pomam tutala nge lemte Eloise pe tam ayunis ngenike. Pe yete ake lete manmananim tututo ngeyong. Paulus elete metene Timothy ke pomalam eteke elete metene yong nga tunginga ninge nialang tungelang yong nga etue ninge etaleke perik nga ongam. Eteke opoya tunginga nim ana ume ke loot ke palongana toto ke puo ke pomanga wan nge sapelala. Yang opepengpeng ni nge nialang, tunge at nge ita, poya ita kita matawero. Nialang tunge opepengpeng nim, ke ekerkeringnya ita, kita poya ana ume, nge mutiratawa ei pe ana, pe tanawele ita kenek. Ke waliwote arasoke nina elenga urana totongana, pe omeayongero. Yau e popoya umenim pe ebeunei etunga tuele aungana. Pe ona omenga atnge yawero. Omene kerkeringa nge nialang pe otatalo ele yong ke otakisia melmelenga ke mange yau nga elenga urana totongana ana ume. Elenga urana totongana nenge atnge nialang. Nialang mene mule ita pe iwa ita ke nina anamurita. Pe rera po nga urananga he po ya nialang ke mene mule ita ero. Nialang ala ote ih ero kura pe letena tuanin otele nike nga ume nenge Yesus Kristus lape poya. Nga kuenim mana letena poreke ya ita pe mene ita ke nina anamurita. Ke ebemnei ara emasinga Yesus Kristus lot nga malaha lo. Ananon emala ote ke kirkirenga ninga metinga lape hakousue ita erol. Ke nenge teke literaman mananga nina elenga urana totongana lape tamene maulinga ke koko pe tamete erol. Nialang talue yau ke yau ekulkulunga pe yau etoronga. Yange I lemene ke teke yali woto te elenga urana totongana ke ngana koi ninge etakisia melmelenga ni. Pe emea yau nge etu nga tuele au ngana ero yange yete anon ninge letek manmana nge I. I Yesus Kristus pe yete a ke I lape nawele ume ninge tunge at nge yau. Ke umenim lape tu ke nek ke la et nga ananon at mulingana. Onanas mene elinga manmanangana ninge olonge ngalik. Yange elinga nim. Pumanga elinga toto ninge enono wayong nga poinga uranangana ninge wetore hei piana. Wetore iri pe letem manmanna toto. Nge Yesus Kristus pe imolokhlok atung tute letemo langei. Ke onawele tute ume ninge nialang tunge lange yong. Pe opepengpeng ninge nialang tunge ke tuteu nge ita lape alawayong ke navele umenim ke nek. Ana el te urana nge Paulus pe el te poreke. Yong wetea ke iriloklok ngana nga tuele tanange esea te ulrumirea ya diablo pe pikelus pe emukeres iripule te ulrumirea yau pe yatalaulau langen nonsoke ke alawa onesiporus pe nei pe tutunamur pe iriloklok ngana nge tetunga nina pele yang ei poyalete ke iertoto nga nge etunga tuele aungana pe naumei nga atngi yawero. Ananon nga etueni nge atngi roum pur kikina toto ke tangorere yau ke la Ottawa yau. Yong wete itote ke Onesiporus alawa yau ke kokois nga etueni nge etungi Ephesus pe lemek ke eteke nonsoke letena poreke ya inga etue palangwana nge esile otote eipe ana.